Novú vládu čakajú viaceré výzvy, politici si pred sebou tlačia riešenie migrácie či zdražovania. Tieto predčasné voľby sú ale špecifické aj z ďalšieho dôvodu. Politici vyťahujú hodnotovú kartu. Dajú sa do nej skryť témy, v ktorých sa dokážu viac vyhraniť a ukázať rozdiely medzi na prvý pohľad podobnými stranami. Aj na to sa pozriem v rámci štúdia 24 s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú poslanka Dá František Mikloško a poslanec Národnej rady Branislav Gréling. Dobrý deň, páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ešte predtým, než sa pustíme práve aj do tých nejakých problémov, možno aj do tých hodnotových tém, tak predpokladám, že asi v KDH dnes riešite aj jednu takú tú novú informáciu, že Ivan Šimko by chcel po voľbách vyzvať súčasného predsedu KDH Milana Majerského práve o tento post. Ako to vy vnímate?
Ja Ivana Šimka vôbec v tejto chvíli neriešim ani nehodlám riešiť. Vidím pred sebou 3 týždne, vidím voľby pred sebou. Si myslím, že celé hnutie je povinné sa sústrediť na voľby. A potom sa veľmi radi vyjadrieme k tomuto statusu, ktorý 3 týždne pred voľbami, povedal by som, nazval slušne nevkusným.
Čiže môže to podľa vás uškodiť, že takéto ako keby navonok štiepenie pred voľbami?
Teraz je dôležité, aby KDH sa nedalo proste nabúrávať ani zvonka, ani znútra, aby išlo na čele s Majerským. A v tom vidím jasnú líniu a silu KDH teraz dostať sa do parlamentu a to ostatné. Nech si Ivan Šimko ostatní riešia sami.
Napriek tomu sa ešte predsa len spýtam, že čím si to vysvetľujete? Je tam nejaké to napätie v rámci strany?
Žiadne napätie ja som necítil. To sú vždy nejaké osobné ambície. Nech sa páči, veď bude mať možnosť.
Pán Gréling, ja sa spýtam vás, že či napríklad niečo takéhoto neplánujete napríklad vy urobiť vo vašej strane SAS? Nechcete vyzvať po voľbách vášho predsedu?
My máme toto obdobie za sebou v 2019, keď sa odštepovala určitá časť vtedy poslancov od nás. Tam sme to zvládli, ten líder ostal, Richard Sulík, aj v rámci predsedníctva, ktoré je. A myslím si, že teraz niečo také nehrozí. A čo bude do budúcna, tak uvidíme, bude sa to odvíjať od výsledkov parlamentných volieb, možno od jednotlivých krúžkov ľudí, ktorí sú na kandidátke a nejakým spôsobom potom do budúcna nastavíme aj filozofiu našej strany.
Čiže neočakávate, že niekto by dal tiež status na sociálnu sieť, že má takéto ambície v nejakých nadchádzajúcich dňoch?
Momentálne nie. My sme v apríli tohto roku mali kongres, kde sme si opätovne zvolili za lídra Richarda Sulíka a to je úplne dané. A v rámci tých názorov, my sme celkom taká demokratická strana, že si množstvo vecí môžeme dovoliť vysloviť ako osobné nejaké názory, ale tak hodnotovo sme veľmi spätí všetci vo vnútri, takže tam by nenastali také problémy. A nechcem otvárať témy, ktoré sú iných strán. Myslím si, že to si musia vysporiadať oni, že kvôli čomu vlastne prichádza takéto vyzvanie predsedovi, aktuálnemu predsedovi KDH.
Ja sa predsa ešte k tomuto takto spýtam, pretože sme zachytili na tých sociálnych sieťach, že práve Ivan Šimko pomerne ostrejšie sa vyjadroval aj na adresu pána Majerského za to, čo odznelo v jednej diskusnej relácii, čo sa týkalo práve LGBTI ľudí. Môže aj toto spôsobovať nejaké názorové rozdiely medzi niektorými členmi strany, pretože napríklad aj pán Bošňák pomerne tiež ostro sa vyjadroval práve na túto adresu. Ten dokonca tam povedal, že bola to urážka, drsné, handlivé pomenovanie skupiny ľudí, dnes LGBTI, zajtra cigáni, migranti, Ukrajinci, čiže naozaj ten slovník bol ostrejší aj od niekoho ďalšieho, kto je na kandidátke.
Tak spomenuli si teraz dve mená, tak pán Bošňák je nezávislý kandidát. Jeho útok sa mi zdal byť neadekvátny. Pokiaľ sa mu nepáči byť pod takýmto lídrom, môže kedykoľvek ešte stiahnuť svoju kandidátku. A opakujem, Ivan Šimko je v tejto chvíli jednotlivý človek, ktorý nech si hovorí, čo chce. V tejto chvíli on ma naozaj nezaujíma.
Pani, naozaj, ako som v úvode povedala, že tieto voľby sú také špecifické práve tým, že sa riešia do veľkej miery aj tie hodnoty jednotlivých strán. Strany sa na základe tohto snažia vymedzovať. Ako teda vy sa chcete vymedziť, možno pán Gréling, voči progresívnemu Slovensku, nakoľko obe strany sú vnímané ako teda tie liberálnejšie, ale predsa len asi nejaké také názorové rozdiely tam sú. Čo sa týka napríklad progresívneho Slovenska, tak množstvo strán ich nazýva možno, že sú extrémistické strany. Vy to ako vnímate?
Extremistické strany by som radil na úplne k iným stranám, čo sa týka či už Republiky alebo SNS. A ja by som povedal aj veľmi otvorene, že aj Smer sociálna demokracia v rámci toho, ako šíria nenávisť v spoločnosti. Viete, tie hodnotové otázky sa začínajú šíriť kvôli tomu, že ich šíria politici. Aj to, že použijete slovo, ktoré ste aj vy použili teraz v rámci tej pliagy, ktorú povedal pán Majerský, Môžete sa za to ospravedlniť rôznymi slovami alebo rôznymi potom aj činmi, ale asi pán Mikloško určite vie, že v politike je desiatky rokov, aby som vás neurazil, určite desiatky rokov, a vie, že ten najsilnejší nástroj, ktorý politik má, je slovo. To slovo, keď vyslovíte a pustíte do verejnosti, už ho neviete zobrať späť, už sa šíri kade tade a už dostáva rôzne iné takéto prívlastky, a týmto spôsobom, a toto bolo veľmi nešťastné slovo, sa dehonestuje v podstate určité skupiny ľudí, obzvlášť, že toto slovo pliaga, ktoré ste aj spomínali, tak evokuje v minulosti v podstate niečo z nacistického Nemecka, kde označovali určitých ľudí, či už Židov, alebo menšiny, alebo iné politické skupiny. A toto je také veľmi že nemilé, že práve pred voľbami sa používajú tieto slova, a to robí tú hodnotovú politiku v podstate. Čo sa týka nás, tak my sme oproti progresívnemu Slovensku jasná pravicová, liberálna a solidárna strana. To pravicová je, že my nechceme mať silný štát, my chceme mať silnú ekonomiku, ktorá bude produkovať financie pre celú spoločnosť, aby Slovensko bolo bohaté, aby ľudia boli bohaté, aby bolo viacej peňazí na jednotlivé oblasti, ako je školstvo alebo zdravotníctvo. Tá liberálna, to je nám také blízke a jasné, že chceme obhajovať slobodu, a to sme dokazovali celé pôsobenie v parlamente.
Čiže vlastne keď sme protibojovali, tam je ten rozdiel v tom, že tá sloboda, ale nesilný
ale
štát.
Ale pravicová. Tá sloboda, tu sme obhajovali, však tá ukážka bola, že sme 25 krát zablokovali návrhy pani Záborskej na obmedzenie potratov. A to je ten rozdiel. Ja chcem iba ešte povedať, že my máme aj tú solidaritu, pretože všetky návrhy, ktoré sme dávali, tak boli solidárne prospech určitých skupín ľudí, ktoré naozaj to potrebujú a ktorým chceme pomôcť, že my sme nikdy neboli takí, že chceme rozdávať peniaze absolútne všetkým, lebo na
tým,
to ten štátny rozpočet. Tým
sloboda sa ešte môžeme dostať, pán Greling. Pán Mikloško, ako teda vnímate aj tieto slova, čo tu odzneli aj od pána Grelinga, že by si politici mali dávať pozor na to, akým spôsobom komunikujú, aké slova hovoria, pretože to môže práve byť tou rozbuškou pre tú hodnotovú politiku, ktorou sa teraz oháňajú politici pred voľbami.
Samozrejme, že politik si musí dávať pozor na slova, ale aj iní ľudia si musia dávať pozor, že tieto slova neposúvajú do kontextu, ktorom vôbec neboli myslené. Pán Majerský to vôbec nemyslel na ľudí, pán Majerský. A najmä, ak by sme to chceli posunúť do nejakej spomienky na nacizmus a podobne na slovenský štát, tak pán Majerský bol ako starosta, ako primátor a ako župan robil neustále tie panichidy za židovských občanov, za umožňoval tam tie exody, tie výstavy a všetko. Čiže v tomto smere jeho život je niečo úplne iné. A vsúvať mu to je také isté, by som povedal, zneužívanie slova, ako keď vytýkame politikovi, že niečo zneužíva. Samozrejme, je tu reč o tom, pán Majerský bol pod vplyvom programu Progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko ide veľmi ďaleko vo svojom, by som povedal. To nie je liberalizmus, to je proste akási ideológia, krajine ľavicová ideológia, ktorá chce zaviesť a proste pomocou štátu by som presadiť svoju ideológiu a dokonca ju chce nejakým spôsobom trestnoprávne ochraňovať. Čiže tam ide
na margo tohto on vlastne takto reagoval podľa vás?
Presne. Presne, to bola jediná vec, pretože práve v ten deň alebo deň predtým, to už je jedno, vyšlo Progresívne Slovensko so svojím programom.
Ako teda vnímate potom to ospravedlnenie, ktoré bolo, že on to myslel na tú LGBT ideológiu? Existuje niečo takého ako LGBT ideológia vôbec?
LGBT ideológia neexistuje, existuje, neexistuje, no proste mal na mysli ideológiu, ktorú dnes predstavuje Progresívne Slovensko. Že sa on tam nejakým spôsobom možno v tom napätí zle vyjadril, to ja nepovažujem za niečo, čo by ho malo dehonestovať.
Pán Greling, vy to ako vnímate?
Viete čo, skrátka LGBTI označuje ľudí a neoznačuje žiadnu ideológiu, lebo potom vám poviem, že za ideológiu hovoríte a ukazujete na dvoch mŕtvych ľudí, ktorí ležali na Zámockej. To je podľa vás ideológia.
Áno, ale dúfam, že len nechcete niekoho z nás myslieť, že na tom sa podielame.
Iba dokončím, že ak toto dvaja mŕtvi ľudia ležiaci na Zámockej sú pre vás ideológia, tak to je ešte smutnejšie.
Prepáčte,
než to
nikto aby ste nepovedal. Neposúvajte veci. Naozaj to nikto nepovedal.
Povedzte, nechcem vám skákať do rečí.
Neposúvajte nás niekde, že my by sme niečo mali proti ľuďom.
Jasne, pán Majerský povedal, že proste LGBTI ľudia sú pliaga a že ničia krajinu.
Nie, keď to ničia nepovedal, krajinu. Prepáčte, nepovedal LGBT ľudia sú pliaga. Už zase neposúvajte
na túto
veci.
Otázku odpovedal takýmto spôsobom. Ja iba dokončím, ak mi dáte chvíľočku času. Viete, ja neviem, že kto ničí krajinu. Podľa mňa krajinu, obzvlášť Slovensko, ničí korupcia. Ale určite nie ľudia, ktorí tu žijú, ktorí majú svojich príbuzných, svojich priateľov, ktorí odvádzajú dane. Dokonca z tých daní sme financovaní aj my všetci, aj pán Majerský ako župan. A keď hovoríte, že ničí krajinu, tak ja nerozumiem, ako ničí tú krajinu, pretože celá západná Európa má nielen registrované partnerstva, to je iba 5 krajín, ale má manželstva párov rovnakého pohlavia a ja nevidím, že by tie krajiny boli nejakým spôsobom zničené.
Tie krajiny,
ja iba dokončím, tie krajiny majú vyššiu životnú úroveň, tie krajiny majú vyššie platy, tie krajiny sú slobodnejšie a my tam chodíme všetci na dovolenku, tam chceme žiť, tam chceme pracovať. Prepáčte, ja si to nemôžem odpustiť, ale aj pani Lexman chodí pracovať do Bruselu, do tej zničenej krajiny, kde reálne pôsobí. Tak potom nemôžete hovoriť,
Majerský, že keby ste mohli možno vy to zadefinovať zničené. Aj tie konzervatívne hodnoty v rámci KDH, možno aj s takýmito otázkami, aby sme teda vedeli lepšie pochopiť, že kde sú tie hranice, kde tie hranice nie sú.
Ja vám poviem veľmi ľahko tie hranice. Proste keď Progresívne Slovensko vo svojom programe presadzuje, že každé dievča od 16 rokov môže bez vedomia svojich rodičov ísť na potrat. A ten potrat má byť, povedzme, prevádzaný tou potratovou tabletkou, ktorú má platiť štát. Tak ja sa pýtam, aká je toto výchova mladých ľudí k zodpovednosti voči vlastnému telu, voči vzťahom a vôbec voči k životu. A toto chce presadzovať Progresívne Slovensko týmto by som povedal výsekom svojho programu. No tak voči tomu sa má právo kresťanský konzervatívec ohradiť a povedať, s takýmto niečím my nebudeme súhlasiť.
Pán Mikloško, v prípade registrovaných partnerstiev pôjdete do toho, nepôjdete do toho, pretože máte vlastne aj pána Karasa v rámci KDH momentálne?
My sme dali k dispozícii, k tomu sa KDH hlasí, ako začiatok diskusie, návrh pána Karasa a o tom sa budeme po voľbách rozprávať, aby som ja teraz rozoberal, veď vlastne nevieme vôbec, kto tam bude. Nevieme, či tam budete vy, nevieme, či tam bude KDH. Čiže teraz do nekonečna hovoriť o registrovaných partnerstvách, keď vôbec nevieme, kto tam bude. Je tu jasný náš návrh, s čím my súhlasíme. Tá úcta ku každému človeku, tu si nedáme proste zobrať. Veď, ak dovolí, vy ste spomínali, že som 10 ročia v politike, ja som 50 rokov, včetne disentu, kde sme bránili každého, komu bolo poškodzované. Čiže v tomto smere tu sa nedáme zatlačiť, to je naprosto vylúčené.
Tak potom by ste mali odsúdiť tieto slova pána Majerského. Keď hovoríte, že ste desiatky rokov bránili určité skupiny, tak by ste ich mohli brániť aj naďalej.
Ja som už povedal, že vy posúvate pána Majerského tam, kde nie. A týmto končím, už nebudem tu donekonečna celú túto reláciu rozprávať o tom, na čo pán Majerský myslel. Ja som to jasne povedal, na čo myslel. Aj som to podložil jasným príkladom, čiže vaše posúvanie už neprimám.
Chcete ešte zareagovať?
Ja som chcel reagovať napríklad k tým jednotlivým, nechcem nazvať, že opatrením alebo návrhom, čo sa týka napríklad aj tej potratovej tabletky. Viete, toto sa nám deje aj kvôli tomu, že vaši predstavitelia napríklad v rámci školstva bojujú proti tomu, aby sme mladých ľudí vzdelávali priamo úmerne ich veku sexuálnej výchove, aby sa práve takýmto spôsobom sa nedostali k tomu okamžiku, že musia ísť na potrat alebo že musia riešiť svoju situáciu. Takže to vzdelávanie celkovo je dôležité aj v tomto. Nemôžete hovoriť, že mladých ľudí nebudeme vzdelávať v rámci vzťahovej výchovy, hodnotovej výchovy a sexuálnej výchovy a potom poviete, že im neumožníte ani takúto možnosť na základe vlastného rozhodnutia. Môžeme sa rozprávať o tom veku, tam ja s vami súhlasím, že poďme diskutovať. My v tomto sme taký stiahnutejší, nie až taký liberálny v rámci ponímania týchto vecí. To Progresívne Slovensko uznávam, že oni sú trošku viacej vzdialení, že poďme o tom debatovať, ale potom buďme seriózni voči mladým ľuďom, že keď jednu časť, tak aj tú druhú časť.
Čo sa týka toho vzdelávania na tých školách, ako tu otvoril pán Greling, je tam teda cesta, treba sa tá sexuálna výchova, aby sa nejakým spôsobom predchádzalo možno aj týmto potratovým tabletkám, ak máte s ním teda problémy?
Samozrejme, že my sme za to, aby mladí ľudia aj deti boli vychovávaní primerane veku, ktorom sú. To znamená, že aby sme na základnej škole ľuďom nechceli ukazovať nejaké, by som povedal, veci, ako to bolo v nejakých tých návrhoch. My sme za pluralizmus. Povedzme, to, čo chce Progresívne Slovensko, že chce vytlačiť všetky cirkevné, cirkvy zo školy, no tak to nepripustíme, pretože ono chce vlastne ovládnuť školstvo. No ale ak hovoríme o pluralizme, tak musíme hovoriť aj o pluralizme vo výchove. A veriaci ľudia majú právo sa vyjadriť, že prosím vás, ale toto ide trošku ináč. je predsa právom rodičov, aby za deti, ktoré zodpovedajú aj pred zákonom, aby mohli povedať, že akým spôsobom majú alebo nemajú byť vychovávaní. Čiže ak sa zastávate ako liberálna strana pluralizmu, no tak toto musíte pripustiť.
Ja to beriem toto, že rodičov, ktorí sú zodpovední za svoje deti, takže sa dohodneme na tým, že od 18 rokov, keď je každý sám zodpovedný za seba, môže rozhodnúť o takýchto úkonoch, lebo to by sme sa výrazným spôsobom posunuli, lenže vy zakazujete aj dospelej žene, ktorá chce urobiť reálne rozhodnutie ohľadom svojho vlastného tela, tak jej zakazujete urobiť toto rozhodnutie.
Budú sa otvárať takéto otázky podľa vás v ďalšom volebnom období? Napríklad interrupcia, podobne ako to naznačuje pán Greling?
Ja si myslím, že práve tie pokusy, ktoré boli v minulom parlamente a ktoré boli kozmetickou úpravou a ukázali sa ako neúčinné, ukázali, že proste tá spoločnosť je kdesi inde a že treba ísť na celú túto problematiku výchovou, vzdelávaním a osvetou.
Čiže nie zákazmi?
Pozrite sa, uvedomíme si jednu vec, a teda aj vy, aj každý, že my sme veriaci ľudia, ktorí proste považujeme každé počatie dieťa za celého človeka. Čiže pre nás to nie je otrhnutie nejakej slivky a hodenie do nejakého proste kontajnera. Pre nás je to prerušenie života, proste potenciálneho života. Čiže v tomto smere vy nám nemôžete vnúcovať svoj názor. My hovoríme svoj názor. Keď raz bude parlament taký, že si to odsúhlasuje v akejkoľvek liberálnej podobe, ako to povedzme teraz navrhuje Progresívne Slovensko, no tak potom budeme prehlasovaní. Ale pokiaľ sme tam a nemáme stratiť svoju identitu, tak bránime, povedal som, svoj svetonázor a to je absolútne aj z hľadiska
liberálizmu. A tu sa teda ja pri tomto zastavím, že váš svetonázor, ako vnímate to, že napríklad taká tá krajnejšia, radikálnejšia pravica si ako keby uzurpuje tieto kresťanské hodnoty, týmito hodnotami sa prezentuje, snaží sa ako keby predstaviť pred voličmi, že práve oni sú tí správni kresťania napríklad s tými hodnotami pravými.
O tejto krajnej pravice ja sa dlhodobo a roky dištancujem. Dlhodobo a roky hovorím, že by sa aj predstavitelia cirkvi mali jasne povedať, že toto nie je cesta kresťanstva, pretože ja mu nemôžem zobrať jeden problém a na ten sa upnem a teraz už som dobrý kresťan, ale celý ostatný môj program je netolerantný, plný nenávisti a proste mimo túto civilizáciu, do ktorej patríme. Čiže ja s tým nemám najmenší problém povedať, že s touto krajinou pravicou nemám absolútne nič spoločné. Roky hovorím o tom naprosto otvorene.
Takže čo sa týka možnej povolebnej spolupráci, keď sa pozrieme teraz na ten diapazon tých strán, ktoré strany sú vám teda názorovo bližšie, ktoré sú vám možno ďalej, z tých, ktoré majú reálne šancu sa dostať do parlamentu, samozrejme ešte sa to bude vyvíjať tie čísla, ale zatiaľ nejakú predstavu máme.
Ja si myslím, že rozhodujúci bude program. To znamená, povie sa, že čo chceme dosiahnuť. Ja som bol pri tvorbe programu už niekoľkokrát vo vládnej koalícii 98. 2002. Čiže ja viem, ako to ide. Každá strana si povie svoje priority a potom sa hľadá nejaký spoločný menovateľ, spoločný prienik. Čiže to bude záležať od toho, s čím prídu tie strany do programu.
Vedeli by ste teda spoločne spolupracovať tu s KDH?
My ako Sloboda, Solidarita chceme slobodu jednotlivca, slobodu podnikania, slobodu osobných nejakých slobod, ktoré budeme hájiť. Viete, mi sa veľmi nepáči momentálne v rámci pána Majerského, ktorý má, prepáčte mi,
prosím, že blízko... To je úplne trápne. Predstavte si, že by som vám celú reláciu rozprával, že pán Sulík dvakrát zložil vládu.
Rozprávajte, v pohode, ja vám budem
argumentovať. Vy ste mi povedali, ale prosím vás, čo to rozprávate? No,
ja predstavte už pánu Majerským, ak mi dovolíte, že to naozaj vyprosujem. Pred mňa pán Majerský sa tak priklonil ku všetkým tým stranám typu Republika a Smer.
Ale to prosím vás, čo si to dovolujete?
Pretože tak jemne laškuje s extrémistami a jemne laškuje s takýmito názormi a to sa mi nepáči. Preto takýmto spôsobom si to neviem predstaviť. Ale dnes sme počuli aj tú nejakú výzvu pána Šimka, ktorý povedal, že by chcel kandidovať v rámci predsedu KDH, tak možno keď nastane táto zmena, tak niekde inde sa to posunie. Ja môžem povedať, že v rámci podpory cirkvi a cirkevných škôl v rámci školstva sme urobili absolútne maximum, pretože sme napríklad cirkevné školy podporovali vo výzvach eurofondoch, podporovali v rôznych výzvach v rámci štátneho rozpočtu a ja som vždy chcel, aby boli súkromné školy, aby boli štátne školy, aby boli cirkevné školy a nikdy som nerobil medzi tým rozdiel. rozdiel. S konzervatívcami viem vychádzať, pokiaľ oni vedia vychádzať so mňou a nemajú takéto vyjadrenie. Napríklad pán Hlina, ktorý aj včera sa ospravedlnil ako bývalý predseda KDH menšinám a ľuďom, ktorí boli urazení aj takýmto výrokom, tak pre mňa to je človek, s ktorým si viem sadnúť, viem sa naozaj, že hodnotovo porozprávať.
Čiže museli byť zmena na čele KDH, aby ste s nimi vedeli spolupracovať?
Viete, tak to je zabudnite, vy nám
to je vaše rozhodnutie.
Nebudete ja do toho hovoriť, že s kým budete rokovať.
Vôbec.
Nie, prosím, rokujte si s kým chcete.
Vôbec, však to je vaše rozhodnutie.
Ak sa vám tak páči Ivan Šimko, povolajte ho do vašej strany. A pán Hlina sa môže ospravedlniť, samozrejme, ale musí sa ospravedlniť za to, že nedostal KDH do parlamentu. Veď to je, by som povedal, na adresu KDH, on by mal tichučko mlčať. Ja mu nič neberiem z jeho osobných zásluh.
Tak ak pán Majerský dostane KDH do parlamentu aj s Pliagou, tak to neviem, že či je
ešte
porovnanie s pánom
Hlinom. Ešte buďte pokojní.
Nie sme, však samozrejme. Ale toto by bolo moje nastavenie.
Aby tu niekto cez Majerského chcel uzočiť takto na KDH. Vyprosujem si to. Poznám Majerského, je to slušný človek, že tam nazval miesto ideológiu progresívneho Slovenska alebo progresivizmu, že povedal, že to je LGBT, to nemení na jeho celoživotnej jasnej línii. On je naprosto jasný človek a o tomto nebudem ani diskutovať aj po voľbách.
Ja som sa pýtala práve na tú vašu možnú spoluprácu preto, lebo v rámci vášho programu tam máte napríklad modifikáciu vatikánskych zmluv, zároveň tam hovoríte o nejakým spôsobom zrušenie toho spovedného tajomstva v prípade nejakých trestných činov a tak ďalej. Zároveň hovoríte aj o tom, že by sa malo zmeniť financovanie cirkvi. Nemôže to byť rozbuška v budúcej nejakej spolupráci, pokiaľ ste strany, ktoré hovoríte, že by ste chceli nejakým spôsobom odstaviť Smer od toho, aby on rozdával karty. Nemôžu toto byť práve tie problémy, prečo nedokážete vytvoriť budúcu vládu?
Myslím, že nie, lebo každá strana je hodnotovo nejako ukotvená a hovorí to videnie svojho sveta, ale vtedy by to fungovalo iba, keby tá strana získala 76 mandátov, tak tú svoju hodnotu v 100% toho, ako to má nastavené, by mohla presadzovať alebo získať dôveru ľudí. Ako náhle tam bude pleada rôznych strán, ktoré majú iné videnie sveta a budú sa chcieť spojiť, tak každá strana bude musieť ustúpiť od určitých vecí a to je potom už o nejakej vzájomnej dohode že kde budú také tie červené čiary, o ktorých rozprávame. Viete, že pre nás je to, že nechceme zaťažovať ľudí v rámci zvyšovania daní, lebo tvrdíme, že by sa nemalo šetriť, ale práve by sa malo investovať a predstavili sme množstvo opatrení v rámci silného štátu.
Čiže o tom sa poďme rozprávať. Čiže tieto hodnotové témy sú možné, že od nich odstúpite v prípade, ak by to bolo v prospech veci, v prospech toho, aby sa vytvorila koalícia.
Mne je veľmi ťažko teraz povedať, že čo sa udeje po voľbách, lebo samozrejme, že nevieme, ako bude zostavený parlament, ako budú zostavené strany, ktoré sa dostanú cez 5, respektíve 7%, a od toho sa to potom bude odvíjať. Možno, že my dosiahneme enormný výsledok plus progresívne Slovensko
to
a to
teda
spojenie
pán,
bude veľmi
Mikloško,
rýchle.
Pán Mikloško, v prípade
možno,
týchto vatikánskych zmluv, zároveň napríklad toho spovedného tajomstva alebo zmeny financovania cirkvi, predpokladám, že toto by boli vaše červené čiary.
Ale to je tak, totiž tak niečo nekompetentné. Rušiť spovedné tajomstvo, to za celé dejiny tejto civilizácie neexistuje. A potom tam je taký posun nekompetentný, že malo by sa kňaz, ku ktorému dôjde niekto na rozhovor, by mal povedať i zahlásiť trestnú činnosť. Áno, ale v takom prípade musíte žiadať toto od advokátov, musíte žiadať toto od psychoterapeutov, musíte žiadať toto od lekárov. A nezahľadajte to len od katolíkov. Čiže vy posúvate veci smerom ku katolíckej cirkvi, ale tieto isté práva majú, už som spomenul, advokáti, psychoterapeuti, lekári. Čiže vy hovoríte niekde úplne mimo. A o vatikánskych zmluvách, prosím vás, to sú nie vatikánske zmluvy s katolíckou cirkvou, to sú so všetkými registrovanými cirkvami, také isté. Čiže to sa nebude meniť, o tom nebudeme diskutovať.
Myslím si, že sme o tom aj diskutovali aj s vami, lebo ste boli aj u nás v liberálnom dome na diskusii.
A to isté.
A tam sme vedeli veľmi korektne si rozprávať jednotlivé fakty a veci. Ja za mňa môžem iba povedať, že ja tam vidím určitým spôsobom rozpor s ústavou, pretože v ústave máme stanovené, že sa neriadíme náboženstvom a Vatikánska zmluva je priamo určitým spôsobom nariadenie niektorých vecí. Takže ja by som chcel o tom rozprávať, aby sme prišli k nejakému výsledku. Ja by som chcel rozprávať aj o spôsobe financovania, nie preto, že by sme chceli brať financie cirkvi, ale že by sme to chceli spravodlivejšie vysporiadať a možno aj pridať, pretože takto to nastalo aj vo všetkých okolitých krajinách, či už je to cirkevná daň v Nemecku, alebo je to asignácia v rámci Talianska
teda
a podobné
ľuďoch?
Iné veci.
Akým spôsobom by sa to financovalo?
To rozhodnutie by bolo na ľuďoch. My stále hájime slobodu jednotlivca, tak aby jednotlivec sa rozhodol, že áno, tu chcem prispieť v rámci cirkvi a tu chcem prispieť na niečo iné, čo dáme tú možnosť toho prispieť.
No to pre katolickú cirkev by to nespôsobilo veľa, ale tu ja bránim ako katolík evangelickú cirkev, pretože oni by z toho nemohli vyžiť. Proste ich je málo, sú rozptýlení, mnoho z nich sa hlási ešte, aby som bol tak sekulárne, či oni nemôžu vyžiť nejaké asignovanej dane. Či ja tu bránim tie menšie cirkvy. Katolická cirkev si viem predstaviť, že pri tom množstvo veriacich, ktoré ešte má, by to nejakým spôsobom utiahla.
Takže ale vy s tým súhlasíte?
Môžeme o tom diskutovať, ale pokiaľ ide o... takto by som povedal, že bránim evangelickú cirkev. Čiže treba nájsť, samozrejme, treba nájsť model, ktorý uchrání, povedzme, evangeliku, aby oni sa nedostali do úplne normálnych existenčných problémov. Ale to sú ľudia, vidíte, ktoré majú rodiny.
Vidíte, že chvíľočku sa rozprávame a už tam je nejaký posun, tak ja to tak vnímam, že asi na tejto oblasti by sme sa vedeli dohodnúť a nastaviť nejaký model, ktorý naozaj bude prospešný aj smerom k cirkvi.
Vatikánskej zmluve, o tom môžeme hovoriť, ale musia k tomu dať súhlas najmä menšie cirkvi a najmä evanjelici.
Čiže toto sa nejakým spôsobom teda zhodnete, že téma to nie je úplne uzavretá, je to
o
teda
na stole.
My sme sa tomu veľa venovali v rámci Slobody a Solidarity, aby sme vyriešili tieto vzťahy aj do budúcna. Toto chceme aj v jednotlivých rezortoch, aby sme nastavili takú predvídateľnosť aj do budúcna, aby to nebolo stále o nejakom dohadovaní alebo naháňaní
čísla. Čiže bola by to povedal, že vatikánske zmluvy teda by som teda nadradil akoby teda katolickú morálku alebo niečo, katolicizmus alebo evanjelictvo nad štát. Prosím vás, každá jedna medzištátna zmluva uberá štát o nejaké kompetencie. Lisabonská zmluva uberá absolútne kompetencie. My tam nemáme v podstate slovo. Veď ak sa dohodne, by som povedal, väčšina štátov s väčšinou obyvateľstva, tak my tam nemáme žiadne slovo. A to nikomu nevadí. To nikomu nevadí, že sme tam sa dali úplne svoje suverenity. Ale zrazu, že my tu rešpektujeme nejaké katolické školstvo alebo že nejakých v armáde nejakých kňazov, tak to odrazu vadí. To sú všetko ideologicky zamerané veci, ktoré ale sú vytrhnuté z kontextu. Každá jedna medzinárodná zmluva oberá ten štát, ktorý ju podpisuje o nejaké kompetencie.
Ste napríklad za reformu nejakú v rámci Európskej únie, keď hovoríte o tej Lisabonskej zmluve, pretože sú tu strany, ktoré hovoria, že treba reformovať.
Tak to je dlhodobá otázka. Ja by som teraz v takejto situácii politické, ako je vojna na Ukrajine a neviem čo všetko, by som považil toto za úplne, by som povedal, teraz vedľajšie problémy.
Ďakujem pekne za túto
odpoveď. Toto je úplne za nás. Ja som to chcel vysloviť, že tu nerozprávame o nejakých nebodaj vystúpeniach. To nehovorím o vás, že by ste niečo také vyslovili. Ale my jasne, jasne hovoríme, že patríme do Európskej únie a jasne hovoríme, že patríme do NATO a o tom nejakým spôsobom nediskutujeme.
Pani, hovorili sme aj na začiatku o tom, že si bude tá ďalšia vláda pred sebou tlačiť pomerne závažné témy, či už je to riešenie tej migrácie, keďže sa nepodarilo otvoriť schôdzu. Ani vaša strana teda nedala tie hlasy. Otázka je teda prečo a zároveň, akým spôsobom to možno budete chcieť riešiť takéto niečo?
Ja si myslím, že toto by mala vyriešiť vláda v rámci svojich kompetencií a už by sme 3 týždne pred voľbami nemali otvárať žiadnu schôdzu v Národnej rade, lebo to by bola iba schôdza populizmu a billboardov. To, čo tam niektorí kolegovia za Olano a Smerodina pripravovali, aké pozmeňujúce návrhy, aj tak by to dopadlo tak, že pán Odor by musel stiahnuť ten návrh, lebo to by bolo úplne že neuveriteľné, čo by sa tam predkladalo a najbližšie týždne by sme naozaj ešte výraznejším spôsobom nervovali spoločnosť v rámci nejakej nenávisti a dvojitých názorov.
Vy to vnímate, že ja bolo na mieste. Pardon. Ospravedlňujem sa, pán Mikloška.
Tieto, samozrejme, 3 týždne pred voľbami zvolávať mimoriadne schôzie je vyslovene len vecou, by som povedal, predvolebného boja a populizmu. Ale zároveň to jasne ukazuje na to, že úradnícka vláda, ktorú menuje prezidentka, je nič. V Čechách bola úradnícka vláda, ale podielali sa na nej politické strany. A oni potom mohli nejakým spôsobom vytvoriť zázemie. Ale toto je ďalšia politická skúsenosť v rámci Slovenska, že takto postavená úradnícka vláda je bohužiaľ bez akejkoľvek moci môže vydávať nejaké svoje nariadenia, ale to je všetko.
To je skôr, že postavenie, aj tu súhlasím s vami, ale to je skôr postavenie parlamentu, lebo my sme vyjadrili tú dôveru vláde, lebo sme chceli tú vládu aj kontrolovať a nejakým spôsobom kontrolovať aj tie návrhy zákonov. Ostatní kolegovia z iných strán. Ostatní kolegovia nevyjadrili dôveru, takže tá vláda nedostala dôveru a o to je to náročnejšie. A mne je veľmi ľúto, že napríklad práve poslanci Olano, ktorí mali ministerstvo zdravotníctva, problémy s pediatrami neriešili ostatné x rokov, hoci sme na to aj my v rámci školstva upozorňovali, že máme problémy.
Že teraz dokáže počkať na tú ďalšiu vládu?
Ten návrh, ktorý napríklad prinášal pán minister zdravotníctva, mal byť účinný od 1. januára 2024. Ja si myslím, že tie 3 týždne naozaj dokážeme teraz počkať, že sa dokážu nastaviť tie pravidlá cez vyššie územné celky a ministerstvo zdravotníctva na to, aby sme nejakým spôsobom zastabilizovali pediatrov. A potom hneď v októbri to môže byť prvý zákon, ktorý v skrátenom konaní schváli nový parlament.
Pán Mikoško, teda vnímate to rovnako, že to môže počkať? Tieto veci?
No tak tomu sa musia vyjadriť zdravotníctvo. Ja si myslím, že ak tá situácia bude taká, že začnú dávať výpovede, tak to bude treba nejako riešiť, nájsť nejaký iný spôsob. Ale to sa ukáže ten najbližší vývoj, ako sa k tomu postavia aj zdravotníci.
Čiže zatiaľ to nedokážete takto ohodnotiť, že či bolo na mieste, aby parlament sa k tomu stretol, otvorila sa tá schôdza, alebo že či to majú blokovať práve politici v rámci možno ešte aj nejakého predvolebného boja?
Mohlo sa to vyriešiť, ale to už je predvolebný boj a tam ťažko môžete radiť stranám, že čo majú robiť.
Zhodneme sa tu v tomto prípade, páni?
Ja si myslím, že naozaj, že otvárať mimoriadnu schôdzu na akýkoľvek návrh teraz by absolútne nič nevyriešilo a bolo by to iba ukážka populizmu, tak ako som vyslovil.
Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia.
Príjemný deň vám prajem. Pekný deň.